Areena.
Tervehdys, hyvät kuuntelijat. Stressi sairastuttaa. Sen vaikutuksesta monen somaattisen sairauden puhkeamiseen tiedetään koko ajan enemmän ja pitkään kestäessä se jopa murtaa ihmisen henkisesti. On siis jotenkin opittava taklaamaan stressiä, kestämään sitä, koska kokonaan sitä ei elämästä poiskaan saa. Mutta miten? Onko tehtävä resilienssiharjoituksia vai olisiko parempi vain yksinkertaisesti ja oppia hölläämään omista vaatimuksistaan, sanokoon ympäristö siihen sitten mitä tahansa. Tästä puhumme nyt. Minun nimeni on Sari Valto. Tervetuloa. Ja keskustelijana täällä ovat resilienssivalmentaja Ulrika Björkstam. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja Kokkolasta käsin etänä keskusteluun osallistuu professori, tietokirjailija, filosofi Juha T. Hakala. Tervetuloa.
Kiitos.
Ja kuullaan tähän alkuun Ulrika Björkstam sinun taustastasi. Sä oot siis resilienssivalmentaja ja valmennat ihmisiä ja työyhteisöjä kohtaamaan muutoksia. Ja jos joku nyt ajattelee, että helppohan se on puhua siitä muutoskyvystä, mutta miten ne puheet sitten todellisuudessa toimivat, niin Ulrika, sun omakohtainen tarinasi siitä, miten sun elämässäsi kaikki, siis ihan kaikki meni uusiksi yhdessä hetkessä ja miten sä löysit itsestäsi sellaisia voimavaroja, joita et uskonut edes, että sinulla on, niin tämä tarina todistaa, että todellakin tiedät resilienssistä, voisiko sanoa, tavanomaista enemmän. Ja sun tarina alkaa tässä suhteessa Meksikosta. Vuonna 2008 asuit siellä maan pääkaupungissa ja marraskuun 4. päivän iltana, tuolloin vuonna 2008, niin seisoit jalkakäytävällä odottamassa taksia työpaikkasi edessä, kun tapahtui jotain täysin odottamatonta.
Kyllä, näin tosiaan kävi. Seisoin siinä, olin matkalla omille syntymäpäiväilallisilleni. Ja kun katsahdin taivaalle, niin näin siellä lentokoneen, joka oli niin kuin omituisen matalalla. Ja seuraava silmäräpäyksi mä ymmärrän, että se syöksyi suoraan mua kohti. Ja siinä ei sitten ehtinyt kauheasti mitään tehdä. Käännyin kyllä ympäri juostakseni pakoon, mutta se lentokone tippui siihen muutaman kymmenen metrin päähän musta ja räjähti. Ja mä sitten lensin tämän räjähdyksen painealon voimasta ilmaan ja menetin tajunikin hetkellisesti, mutta tulin nopeasti tajuihin ja sain vakavat palovammat eri puolille kehoa, eli loukkaannuin vakavasti, jonka myötä sitten siitä oli tietysti pitkä kuntoutus edessä ja pitkiä sairaalajaksoja ja monta leikkausta.
Kuinka pitkään sä olit sairaalassa ton jälkeen?
Yhtäjaksoisesti 4 kuukautta ja sitten 1,5 vuotta olin sairaslomalla ja sen 1,5 vuoden aikana menetin myöskin silloisen työpaikkani ja avioliittoni. Et siltä osin kyllä elämän kaikki sellaiset asiat, mitä olin siihen asti pitänyt itsestään selvinä, niin kuin vaikka, että miltä mä näytän, millaista mun arki on, missä mä asun, missä mä teen työkseni ja niin edespäin, niin ne kyllä meni uusiksi.
Mm. Ja sä jouduit siis ihan myös opettelemaan uudestaan kävelemisen ja puhumisen ja vähän oikeastaan kaiken.
Kyllä näin on, joo.
No miten, jos sä tiivistäisit nyt näin vuosia myöhemmin, sä oot nyt kuntoutunut ja tosiaan toimit resilienssivalmentajana, niin mitä tuo kokemus opetti sun omista voimistasi ja myös elämän asenteesta? Mitä sä sanoisit?
No joo, siis tässä kun on vuosien aikana tätä teemaa tutkailut niin kuin omakohtaisesti ja sitten muutenkin, niin kyllä niin kuin ne sellaiset tärkeimmät oivallukset oikeastaan on liittynyt siihen, että miten arkisista voimavaroista kuitenkin on kyse. Ja tavallaan myös se, että vaikka tämä onnettomuus oli poikkeuksellinen, niin mun tarina on tietyssä mielessä kuitenkin aika tavallinen. Että jos katsoo vaikka tutkimuksia, mitkä liittyy trauman jälkeiseen kasvuun, niin kyllä mä niinku itseni näen niistä elementeistä siellä, että miten ihmisen mieli vaikkapa toimii, kun siinä on tietyt puitteet ympärillä, jotka tukee sitä kasvua. Että omalta kohdaltani vaikka niinku näen sen aika selkeästi, että miten monet niistä voimavaroista on asioita, mitkä kehittyy läpi elämän, niin kuin vaikka sellainen terveellä pohjalla oleva itsetunto tai optimistinen ajattelutapa, mikä linkittyy sitten taas toiveikkuuteen, mitä me ehdottomasti tarvitaan, kun joku asia koettelee.
Hmm. Sä kerrot tästä onnettomuudesta myös uudessa Kehitä resilienssiäsi -nimisessä kirjassasi ja siinä mainitset, että aina kun tämä sun tarina tulee esille, että tosiaankin lentokone putosi melkein päälle ja sait todella vakavat palovammat ja olit pitkään sairaslomalla siitä, niin monet sanoo, että mä en olisi ikinä selvinnyt tuosta. Että miten sä niin kuin selvisit, että mä en olisi pystynyt? Mm. Mitä sä yleensä vastaat siihen?
No mä yleensä vastaan, että noin minäkin olisin todennäköisesti ajatellut, jos mulla olisi kerrottu etukäteen, että mitä tuleman pitää. Mm. Et aika harva meistä niin kuin tunnistaa niitä voimavaroja itsessään ennakolta. Et usein ne on jotain sellaisia, mitkä vähän niin kuin, voisiko sanoa, niin kuin kumpua meistä silloin, kun me ollaan vähän selkäseinää vasten, kun niitä vaihtoehtoja on kovin vähän.
Mm. Sitten sitä alkaa löytyä sitä voimaa pakon edessä. No filosofi Juha T. Hakala, mitä sä ajattelet tästä kuulemastasi?
Joo, toi Ulrikan kokemus, se oli mulle niin kuin entuudestaan jostain niin kuin tuttu. Se on kaikilla tavoin niin kuin pysäyttävä varmaan niin kuin tässä sarjassa. Ja hienoa, mitä Ulrikka sanoi, että miten hän selvisi. Se on varmaan ihan totta, että niin kuin hän on itse joskus todennut senkin, että tämmöiset elämän pienet vastoinkäymiset ja kolhut, hän niin kuin rakentaa meissä semmoisia voimavaroja, joista voidaan sitten ammentaa semmoisenakin hetkinä, jolloin niitä voimavaroja todella tarvitaan. Ja me emme todellakaan aina tiedä, että millaisista asioista me kestämme tai millaisia asioita me emme kestä. Tuossa tulee mieleen takavuosien kokemus, siitä on varmaan vajaa 10 vuotta. Erään oman opiskelijani kohdalla koin sellaisen tilanteen, että hän oli siis ohjattavana, niin hän kertoi sitten elämästään sellaisen tapauksen, että hän oli ollut tällainen alamäkipyöräilijä, siis harrastanut urheilulajia, tämmöistä BMX-pyöräilyä, ja hän oli tullut kovaa vauhtia, jyrkkää rinnettä alas pyörällään, ja kuinka ollakaan menettänyt pyöränsä hallinnan ja ensin törmännyt puuhun ja siitä sitten kiveen ja pää edellä. Ja kypärä oli päässä, mutta kypärä meni halki ja tuli kallovamma. Ja hän oli 3 vuorokautta koomassa ja se vaurio oli sitä luokkaa, että lääkärit sanoivat, että se on 50-50 se, että säilyykö hengissä tästä tilanteesta. Ja kuitenkin, jos mä loikkaan sen loppuun, niin tämä opiskelija vuoden kuluttua oli palautunut niin hyvin, että hän kertoi, en tiedä kuinka totta tämä oli, mutta hän sanoi, että lääkärit tarkistivat hänen henkilöllisyytensä uudestaan, että voiko olla kyseessä sama henkilö edelleen. Ja hän sitten pohti sitä selviämistään ja hän jotenkin niin kuin epäili, että hänellä oli lastenkotitausta ja oli aika karu lapsuus ja nuoruus ollut sitten. Ja sanoi, että olisiko näillä ollut jotain yhteyttä siihen, että hän pystyi. Sanoi, että aivan valtava tarve palautua ja parantua ja toipua ja oppia kävelemään, senkin hän oli opetellut. Ja siinä oli vielä semmoinen yksityiskohta, että tämä opiskelija oli kielellisesti ollut hyvin lahjakas. Hän oli hallinnut 4 kieltä, osannut 4 kieltä ennen tätä onnettomuutta. Ja tämän onnettomuuden, tämän vakavan aivovamman jälkeen hän opiskeli vielä 2 uutta kieltä. Eli siinä yhteydessä puhuttiin myöskin siitä, että kuinka kokonaisvaltaista tämä meidän palautuminen ja tavallaan tällainen joustavuus voi olla sitten, että siinä oli tietenkin kysymys tämmöisestä aivojen plastisuudesta myöskin.
Mm, kyllä. No nyt kun me aletaan tässä kohta puhua ihmisten kokemasta stressistä ja työhyvinvoinnista, niin ne toisaalta tuntuu aika pieniltä asioilta sen rinnalla, mitä sä Ulrika oot kokenut. Kun sä valmennat ihmisiä ja käyt työyhteisössä puhumassa, niin tuntuuko koskaan siltä, että voi hyvänä aika, miten ihmiset valittaa pienistä asioista sen rinnalla, mitä sä itse oot kokenut?
Niin, no en mä tiedä. Mä luulen, että varmaan kaikki jossain kohtaa ajattelee toisista ihmisistä niin, että kylläpä toi nyt murehtii pienistä asioista, mutta sit kun mehän ei voida oikeastaan koskaan ulkopuolelta tietää, mitä ihmisen elämässä on meneillään ja voi olla, että voi olla, että siellä on taustalla jotain suurempaa ja sitten tavallaan nämä pienet asiat sitten on vaan se semmoinen jäävuoren huippu tai se, mikä saa sen kuuluisan kamelin selän katkeamaan.
Mm. No sä Ulrika lähdit myöhemmin sitten tuon onnettomuuden jälkeen niin opiskelemaan ratkaisukeskeistä valmennusta, niin vaikuttiko tämä sun kokemus tähän sun uravalintaan?
Kyllä se ehdottomasti vaikutti. Et se oli just oikeastaan se, että kun itse niin kun sai niin paljon sitä sellaista hehkutusta ulkopuolelta, että olet sä sitten sinnikäs ja positiivinen ja miten sä ootkin selvinnyt, niin sitten kun ei itsessään kuitenkaan samalla tavalla nyt näe sitä mitenkään, että siinä olisi nyt mitään erityistä, vaan että mä oon nyt toiminut niin kuin mun on ollut pakko tässä tilanteessa toimia. Niin kyllä mä sitten kiinnostuin siitä, että miten ihmisen mieli toimii, miten tavallaan meidän ne ajatukset ja omat uskomukset vaikuttaa siihen, että miten me joku tilanne hahmotetaan tai mistä tunteesta käsin me ohjaudutaan.
Hmm. No niin, lähdetään sitten puhumaan lisää stressistä ja se, mikä meitä eniten tyypillisesti stressaa, on työ. Ja siltä osin työelämä näyttää aika synkältä, nimittäin Työterveyslaitoksen mukaan, niin joka kymmenes suomalainen on todennäköisesti työuupunut ja joka neljäs kokee uupumusoireita. Ja jos katsotaan mielenterveyssyistä sairauspäivärahaa saaneita, niin heidän määränsä kasvoi vuonna 2023 ennätyslukemiin ja suurinta kasvu oli alle 35-vuotiailla nuorilla. Ja kolmekymppisillä nimenomaan niin tämä uupumus tuntuu olevan suorastaan sukupolvikokemus, niin mistä tämä mahtaa johtua? Mitä sä, Juha Hakala, ajattelet tästä?
Tämä on varmaan semmoinen asia, mitä jatkuvasti työhyvinvoinnin tutkijat ja työterveyslaitoksen ihmiset jatkuvasti joutuvat pohtimaan, että mistä tämä johtuu ja missä ollaan menossa. Ja joku voisi tietenkin sanoa, että vanhemmat sukupolvet ovat sisukkaampia ja mitä edemmäksi taaksepäin mennään, niin sitä enemmän sisua ja sellaisia kasvattavia kokemuksia on tarvittu, mutta se ei varmaan, en usko, että tämä on niinku selitys, joka selittää kaiken, vaan tässä on varmaan niinku haettava monesta suunnasta näitä, että me eletään aikaa, jonka lapset, nuoret ja aikuistuvat ihmiset kokevat toisin ja joutuvat elämään toisenlaisena kuin minun ikäpolveni tai meidän vanhemmat ja on hyvin monenlaisia asioita, jotka sinne heijastelevat. Sitten toisaalta kun lapset, aikuistuvat nuoret ovat esimerkiksi opiskelun jälkeen siirtymässä työelämään, niin tämä työelämä on hyvin toisen tyyppinen kuin sanotaan silloin, kun esimerkiksi minä menin joskus 80-luvun puolivälissä työelämään. Jos sitä työelämää jotenkin kuvaa tämän päivän työelämään, niin kyllä se oli hyvin rauhallista tahdiltaan ja jopa viipyilevää. Ja suuri ero oli siinäkin, että töitä ei kannettu kotiin, eikä tarvinnut olla 24/7 tavoitettavissa. Meillä ei ollut puhelimia, jotka jatkuvasti olivat siinä ikään kuin sitomassa meitä siihen työelämään ja tekemään meidät tavoitettavaksi. Vaan kun työ saattoi loppua todellakin silloin vuodelta toista tai milloin sitten oma työvuoro päättyi ikään, ja se oli ikään kuin leikaten poikki. Ja se työaika tavallaan leikkasi myöskin meidät siitä vapaa-ajasta. Eli oli työaika ja sitten oli vapaa-aika, itselle irrotettu aika. Ja nyt tämä kaikki on niin kuin tavallaan liudentunut elämässämme ja tämän tyyppisiä asioita.
Miten sä Juha kuvailisit nyt, jos leikataan tuosta viipyilevästä hitaammasta työrytmistä, mitä kuvailit, että sunkin työuran alussa vielä oli, niin jos leikataan siihen kohtaan, kun sä itse esimerkiksi teit päätöksen, että irtisanoit professorin virasta yliopistosta, niin millaiseksi se työelämä oli siinä pisteessä muuttunut?
No, ne mun irtisanoutumisen syyt varmasti olivat, se ensinnäkin sattui siihen koronan alkuvaiheeseen, jolloin moni muukin koki huomattavia ongelmia omassa työelämässään, mutta mulla ne ongelmat tai voisiko sanoa, että irtisanoutumisen syyt eivät nousseet niin kuin sellaisista tavallisista ehkä selittäjistä, että en ollut loppuun uupunut ainakaan siltä osin ja työyhteisöni toimi kyllä hyvin, eikä ollut sitä tavallistakaan selittäjää, että olisi ollut hullu esimies tai jotain muuta vastaavaa, vaan siinä oli lähinnä tällainen kasautumisilmiö omalla kohdallani, että asioita oli alkanut vain kasautua ja sellaisia asioita nimenomaan, joista en niin välittänyt. Siellä oli paljon, kun yliopistolla olin työssä, niin tällaista hallinnollista krääsää. Aikaa käytettiin hyvin paljon asioihin, joita en kokenut niin mielekkäänä itselleni. Ja ne ajatukset ja unelmat, jotka olivat aikanaan ohjanneet minua työelämään ja nimenomaan yliopistoelämään, niin olivat aika tavalla ristiriidassa sen todellisuuden kanssa, mihin sitten oli tultu. Ja kun tämä yhdistettiin siihen ajatukseen, että elämässä voisi tehdä muutakin kuin olla yliopistolla työssä, niin kypsytti päätöksen sanoa itsensä irti.
Tämä, että työstä tämmöinen kuin hallinnollinen humppa niin kuin leikkaa jo ison osan, niin moni ammattiryhmä puhuu tästä samasta. Esimerkiksi opettajat ja lääkärit sanoo, että he ei pysty enää täysin käyttämään sitä työaikansa siihen itse työhön, vaan pitää tehdä kaikenlaista raportointia. Kotihoitajat sanovat, että he eivät pysty kovinkaan montaa vanhusta hoitamaan päivässä, koska niin iso osa ajasta menee siihen, että he tekevät näitä raportteja päiväkodeissa. Lasten on pakko nukkua siellä sängyssä pari tuntia, nukkuivat he sitten kotona enää päiväunia tai ei, koska aikuiset tarvitsevat aikaa tehdä näitä raportteja. Niin mikä teidän käsitys on siitä, että miksi me ollaan luotu tämmöinen työelämästä tällainen monsteri, jota pitää ikään kuin syöttää koko aika jollakin?
Niin, no toi on hyvä kysymys, että minkä takia on luotu. Varmaan siellä on moniakin syitä taustalla. Mä luulen, että tämä liittyy kyllä johonkin sellaiseen niukempiin resursseihin. On vähemmän ihmisiä tekemässä niitä töitä. Siellä meillähän on niin kuin tällainen sihteerien ammattikunta täysin kadonnut ja sellaista niin kuin resurssien optimointia. Jotenkin, että sitten mun mielestä sähköposti on varsin mainio esimerkki jostain työkalusta, minkä piti olla ihan hirvittävän tehokas ja vähentää töitä ja helpottaa elämää ja kuinka kävikään.
Kyllä. Joo. Oliko Juha sulla tähän vielä kommenttia, että miksi me on luotu?
Suurin piirtein samalla tavalla, että kyllä tehokkuuden nimissä on tehty aika paljon sitä työelämän muutosta ja olemme joutuneet huomaamaan, että kaikki ei ole mennyt ihan oikeaan suuntaan.
Niin. No miten tätä ihmisten kokemaa stressiä sitten helpottaisi, niin tietysti parasta olisi, jos työelämää muutettaisiin järkevämmäksi. Esimerkiksi just nämä turhat raportoinnit minimiin ja alettaisiin keskittyä itse töihin, että siitä voisi aloittaa. Mutta tuleeko joku ja muuttaa tämän työelämän meille paremmaksi?
Kyllä mä näen, että siihen niin kuin on sellaista pyhää pyrkimystä, mutta en tiedä. Kyllä mä luulen, että aika pitkään me saadaan tässä niin kuin räpiköidä ennen kuin tavallaan huomataan se, että kuinka monin tavoin tuhoisaa tämä on. Ja itse asiassa, kun siis mä muistan lukeneeni tällaisen tutkimuksen, missä todettiin, että työperäisestä stressistä, niin se suurin syy sen taustalla ei ole niinkään se ainainen kiire ja työn määrä, vaan pikemminkin työelämää leimaava epävarmuus. Eli ne jatkuvat muutokset, jatkuvat tällaiset niin kuin sen oman hallinnan tunteen menettäminen ja erilaiset tällaiset vaikutusmahdollisuuksien kaventumiset. Ja tämä jotenkin niin kuin tässä kiihtyvässä muutoksien maailmassa jotenkin niin kuin, mä en tiedä, että miten se saataisiin jotenkin katkeamaan. Että kyllähän me eletään sellaisessa informaatiotulvan keskellä ja muutenkin tavallaan on paljon asioita, mitkä lietsoo nimenomaan tätä epävarmuuden tunnetta ja hallinnan tunteen menetystä, niin se on mun mielestä siellä aika ytimessä, että jotenkin sekin, miten vaikka tyypillisesti organisaatioissa eri muutostilanteissa, niin johto nimenomaan enemmän ja enemmän puhuu koko ajan siitä, että mitkä kaikki asiat tulee muuttumaan, vaikka sitten me tiedetään, että muutostilanteissa on tosi paljon asioita, mitkä pysyy samana, kuten vaikka ne arvot, minkä takia sitä työtä tehdään tai asiakkaiden tarpeet tai ylipäätään, niin minkälainen tekeminen pysyy kuitenkin samana. Mutta sitten me keskitytään koko ajan vaan puhumaan siitä, mikä kaikki tulee muuttumaan tai mistä ei vielä tiedetä.
Niin. Puhutaan kohta lisää siitä, että millaisia havaintoja sä, Ulrika, oot tehnyt työyhteisössä, kun teet näitä resilienssivalmennuksia. Mutta vielä Juha T. Hakalalta haluaisin kysyä, kun sä kirjoitit tuolla linkkarissa, LinkedInissä, että sä et ole koskaan, niin kuin, tai oikeastaan pitkään aikaa uskonut mihinkään suuren mittaluokan työelämän reformiin, että joku tulisi ja fiksaisi asiat kuntoon, mutta että paljon uskottavampaa on se, että ratkaisut ovat meidän omissa käsissämme ja että meidän pitäisi pohtia sitä, että mitä me itse voidaan tehdä lisätäksemme hyvinvointiamme ja jaksaksemme paremmin. Ja yksi asia on tietysti tämä asenteen muutos, että olemmeko me niitä lasini on taas puoliksi tyhjä tyyppejä vai niitä toisia. Eli sä et, Juha, tavallaan tämä sun teksti antaa ymmärtää, että sä et niinkään saarnaa semmoista, että kaikkien pitäisi nyt vaan ajatella positiivisesti, mutta ehkä enemmänkin sellaista, että me jotenkin pyrkisimme neutraloimaan sitä ärtynyttä asennetta, että tuota ärrytään siellä työpaikoilla niin kuin mitä ihmeellisimmistä asioista.
Kyllä, suurin piirtein tällä tavalla se menee, että mullakin oli niitä vaikeita aikoja omassa työelämässä, että mä todella olin vähän yli 30 vuotta Jyväskylän yliopiston palveluksessa ja siihen mahtui hyvin monenlaisia kausia ja muun muassa tämä viimeinen pätkä, kun olin vajaa 15 vuotta oman alani professorin toimessa, niin varsinkin sen alkuvaiheessa oli sellainen jakso, jolloin koin huomattavaa riittämättömyyden tunnetta jopa siinä määrin, että näky silmien edessä alkoi menettää sävyjään, eli tuo maailma alkoi näyttää harmaalta ja onneksi siinä jossain vaiheessa huomasin, että mä taidan olla niin kuin ihan oikeasti työuupumuksen niin kuin ikään kuin kierteen alkupäässä. Ja se oli mun omalla kohdallani sellainen havahdus, että sun ei todellakaan kannata ruveta odottamaan, että joku muu ulkopuolelta laittaa sun jaksamista ja työelämää kuntoon, vaan kyllä ne ratkaisun avaimet on niin kuin omissa käsissä. Et muuten saattaa sitä muiden toimia odottaessa tulla se väsy. Eli lähteä kysymään, että onko siinä omassa tavassa tehdä työtä jotakin kehittämistä, yleensä ottaen on. Onko tässä mun asenteessani kehittämistä, todennäköisesti siinäkin on. Ja, eli tällaisia pieniä kysymyksiä, miten näen tämän maailman ja hyväksynkö nämä epämukavat asiat, joita ympärilläni on. Ja niitä on todennäköisesti paljon. Niille ei aina voi yhtään mitään. Sama koskee niitä omia vaikeuksia. En voi valita yleensä niitäkään. Mutta sen sijaan voin valita kyllä sen tavan, jolla suhtaudun vaikeuksiini. Esimerkiksi tuo asia, joka nyt aivan älyttömästi ottaa päähän täällä työpaikalla, niin joskus on ihan paikallaan kysyä, että kuuluuko se ihan oikeasti mun vastuulle tai peräti avaintehtäviin. Ja todennäköisesti vastaus on, kun hetkestä miettii, että se ei oikeastaan kuulu. Ja sitten toiseksi, että se edes sille voi mitään. Että tällaisia asioita on yllättävän paljon ympärillämme ja myöskin se työelämässä. Ja joskus on ihan hyvä vain oppia sitäkin, että siirtää niitä ikään kuin oman niin kuin vaikuttamisen kehän ulkopuolelle ja todeta, että ikäviä asioita on, mutta niitä on aina.
No mitäs, Juha, silloin kun sä havaitsit, että taidat olla uupumuksen partaalla, niin teetkö jotain tietoisia päätöksiä, konkreettisia päätöksiä ihan työtehtävien suhteen?
No teinhän mä. Siinä oli oikeastaan parikin sellaisia asioita, jotka tein, eli ensimmäinen oli asia se, että kun mä olin myöskin tietenkin jouduin olosuhteiden pakosta ehkä niin kuin ponnistelemaan aika tavalla ja mä jotenkin olin omaksunut sen saman asenteen, mikä yliopistossa oli aika vallitseva. Siellähän on paljon akateemisesti lahjakkaita ihmisiä, jotka tekevät korkealla suoritustasolla asioita ja minäkin olin tietenkin niitä tehnyt ja mutta kun en ole koskaan ollut mikään niin sanotusti penaalin terävin kynä, niin varmaan siitäkin johtuen sitten kierrokset olivat korkealla ja tuli sitten tällainen olo, että en välttämättä selviä terveenä perille saakka. Ja eräänä, tämä oli se ensimmäinen oivallus, että työnsä kyllä haluaa tehdä hyvin, mutta toisaalta lähes jokaisen työn voi tehdä vielä paremmin. Eli tavallaan se kysymys, että jos kysymystä, mikä on tärkeää, uskaltaa pohtia oikein niin kuin rehellisesti ja avoimesti, voi ehkä sittenkin oivaltaa jotain. Eli päädyin kysymään, että voiko sitä tasoa joidenkin tehtävien osalta laskea. Ja päädyin sitten tähän ajatukseen, että työelämästä ja jopa yliopistossa tehtävästä työelämästä selviää pääasiassa ja suurimmalta osin noin 8 tasolla. Siellä on toki paljon poikkeuksia suuntaan ja toiseen. Sitten se toinen työelämäoivallus tuossa kohdassa oli se, että et voi olla huippu kaikessa. On rohkeutta myöntää jossakin että jossakin asioissa olen hyvä, toisissa heikompi ja on myöskin asioita, joissa olen ihan surkea. Ja jos hyväksyn tämän, voin alkaa rentoutua. Eli kysymys on omista vahvuuksista ja nimenomaan niistä työelämävahvuuksista. Ja ne voi joskus olla aika outojakin. Ja tämän tein ihan konkreettisesti. Istuin työpöytäni ääreen ja rupesin miettimään, että missä sä Juha olet hyvä omasta mielestäsi ja millaisia vahvuuksia sä pystyisit entistä enemmän hyödyntämään ja ikään kuin satsaamaan siellä arjessa niihin ja vähentämään taas sitten sellaisia asioita ja töitä, joissa sä koet olevan jatkuvasti niin kuin epämukavuusalueella. Eli ne on sun heikkouksia. Mm.
Eli voisi jopa ehkä kieltäytyä osasta tehtävistä, jos ne tuntuvat, että nyt nämä repivät minua liikaa ajalle.
Kyllä, jotenkin tällä tavalla, mutta tietenkin kun työyhteisöstä on kysymys, niin aina parempaan tulokseen päästään, kun päästäisiin neuvottelemaan vähän asioista. Niin. Ja ajattelemaan ikään kuin sitä työyhteisöä, että tämä on vähän niin kuin jalkapallojoukkue. Jostain syystä urheilussa ajatellaan sillä tavalla aina, että esimerkiksi siellä jalkapallossa, että puolustajat hallitsee sen tonttiinsa ja tekee niitä puolustajan toimia, mutta ei häneltä vaadita välttämättä sitten niitä hyökkääjän ominaisuuksia aina. Toki on hyökkääviä puolustajia, mutta maalivahti on vielä selkeämpi esimerkki. Hän tekee sitä työtään ja niin poispäin, mutta jostain syystä meillä on aivan liikaa työelämässä sitä ajattelutapaa, että meillä kaikki tekee kaikkea ja niin poispäin.
Aivan. Niin, Ulrika, mitä sä ajattelet tästä, että meidän pitäisi työelämässäkin enemmän antaa ihmisten tehdä töitä niiden omien vahvuuksiensa parissa?
No, mä oon tässä sisäisesti tuulettanut koko ajan tälle, mitä Juha on puhunut, koska mä oon niin samaa mieltä. Mutta se, mitä mä tuossa oikeastaan ajattelin jo vähän niin kuin aikaisemminkin, on, että tämähän niin kuin, tämä kaikki koskettaa myös meidän vapaa-aikaa. Mm. Et kun Juha puhui tuossa siitä, mitä työelämä oli silloin joskus aikanaan, kun hän työelämään tuli, niin kyllähän niin kuin meidän vapaa-aikakin on ollut silloin aika paljon leppoisampaa. Et nykyään sen huomaa, miten ihmisten vapaa-aikakin on tosi kilpailtua ja sielläkin on sellaista niin kuin jotenkin oman elämän optimointia ja suorittamista. Tämä kiire, suorittaminen, tavoitteellisuus on kaikki niin kuin levinnyt vähän joka puolelle meidän elämässä. Ja sitten kun ajatellaan työperäistä stressiä, niin kyllähän tosi iso siitä niin kuin palautumisesta tapahtuu myös meidän vapaa-ajalla. Mm. Että jos se hallinnan tunne on siellä työelämässä kadoksissa, niin nimenomaan tavallaan pitäisi saada sit niitä kokemusta autonomiasta ja mielekkäästä tekemisestä siellä niin kuin vapaa-ajan puolella. Et siinä mielessä mun mielestä toi, että missä kohdissa siellä niin kuin vapaa-ajan siinä suorittamisessa 8 taso voisi riittää, niin sekin on aika oleellinen kysymys monelle.
Niin, kyllä. Uskaltaa pudottaa sitä vaatimustasoa ja myös sitten ottaa se vapaa-aika paremmin palautumiseen. Juha.
Joo, tuossa tuli Ulrikan puheen aikana mieleen tämäkin, että sitten, ja tämä liittyy siihen aiemmin esittämäsi kysymyksiin niistä nuorista aikuisista ja heidän huonovointisuudestaan. Että meillä on todellakin sitten myöskin lapsia ja nuoria, joilla on äärettömän suorittavaa vapaa-aikaa, eli harva tulee ajatelleeksi esimerkiksi sitä, että meillä on vaikkapa peruskoulussa, läpi peruskoulun, niin keskimäärin 2 oppilasta vuosiluokkaa kohden, jos ajatellaan, että 20 oppilaan luokka, niin eli 10% oppilaista on kouluuupuneita. Ja sitten lukiossa se vielä kasvaa, saattaa olla jopa 2-kertainen määrä. Ja tätä uupumuksen määrää niin ei ole lisäämässä välttämättä se koulu, vaan se vapaa-aika myöskin. Eli siellä on hirveän vaativia urheiluharrastuksia. Kuvitellaan, että on ekaluokkalaisia, jotka kulkee 4 kertaa viikossa jääkiekossa ja käyttävät viikonloppunsa siihen ja niin poispäin. Ja ei minulla ole mitään vastaan jääkiekkoa, mutta tämä on vain esimerkki, että paljon muutakin sellaista. Että tavallaan tämä suorittava elämän asenne niin kuin läpäisee meidän elämäämme tänä päivänä paljon, paljon voimakkaammin kuin joskus aiemmin.
Mm, alkaa yhä varhemmin ja varhemmin. No Ulrika Björkstam, sä oot tosiaan resilienssivalmentaja, niin jos nyt pysytään vielä hetki siellä ihan siellä työelämässä ja työpaikoilla, Ja kun sä käyt siellä puhumassa tästä aiheesta, niin mikä sulla on se pääviesti siis tästä? Miten se, että me ymmärrettäisiin resilienssi-ilmiönä paremmin, niin miten se auttaa meitä stressin purkamisessa?
No ensinnäkin, tässähän nyt on monta pointtia tietysti heti mielessä, mutta ehkä ekana se, että kun tästä resilienssistä on nyt tullut tällainen työelämän muotisana näinä niin kuin koronavuosien jälkimainingeissa, niin kyllä sen siis resilienssi on ihan sellaisen arkisen stressin vastavoima. Eli nimenomaan me tarvitaan sitä joka päivä, koska meidän arki nyt on vaan sellaista, että tulee koko ajan kaiken näköisiä yllättäviä muutoksia ja asiat ei mene ihan niin kuin ollaan suunniteltu. Niin tavallaan, jotta me säilytettäisiin siellä se semmoinen oma toimijuus ja tällainen niin kuin puhutaan minäpystyvyydestä, eli usko sellaisiin omiin keinoihin selvitä niistä tilanteista, niin se on nimenomaan resilienssiä. Ja sitten toisaalta sellainen niin kuin, ajatus, mihin niin kuin mä törmään jatkuvasti, on se, että mielletään, että resilienssi on semmoista niin kuin sinnikkyyttä ja loputonta periksi antamattomuutta, ehkä jopa niin kuin loputonta joustamista ja venymistä joka suuntaan. Ja se ei niin kuin pidä paikkaansa. Nämä on totta kai voimavaroja, mitä me tarvitaan. On joitain tilanteita, missä nimenomaan peräänkuulutetaan sinnikkyyttä. Esimerkiksi silloin, kun opettelee uudestaan kävelemään, niin se on siinä kohtaa ihan tarpeellista. Mutta se on vain yksi voimavaratekijä. Resilienssi koostuu tosi monenlaisista erilaisista taidoista, voimavaroista. Ja niin kauan, kun me nojataan vain johonkin yhteen voimavaraan, niin silloin itse asiassa meidän resilienssi on haavoittuvaista. Eli siellä tarvitaan muun muassa vaikka itsesäätelytaitoja, tunnetaitoja, erilaisia ongelmanratkaisutaitoja, luovuutta, ennakointitaitoja. Tarvitaan kirkasta visiota, mitä kohti me ollaan menossa. Ja tarvitaan niitä sellaisia kykyjä tehdä yhteistyötä, vuorovaikutustaitoja ja myötätuntoa, empatiaa ja niin edespäin. Eli, ja sitten tietysti siellä on niin kuin kivijalkana tämä meidän fysiologinen terveys tai elintavat, eli miten me syödään, miten me nukutaan, miten me liikutaan. Ne vaikuttaa vaan yksinkertaisesti siihen, miten meidän aivot toimii.
Kun sä puhuit aiemmin siitä epävarmuudesta, että se on yksi isoimmista asioista, joka meitä stressaa, niin liittyen työpaikkoihin, niin se muutoshan on lähinnä enemmän sääntö kuin poikkeus. Ja sitten jos vaikka sut tilataan johonkin työpaikalle niin kuin puhumaan siitä, että miten työyhteisönä voitaisiin kohdata tuleva muutos paremmin, niin sä kerroit mulle, kun tästä puhuttiin vähän etukäteen, että oot tehnyt vähän semmoisen havainnon, että usein sitten pomot puuttuvat näistä koulutuksista, että sinne työntekijät kyllä laitetaan kuuntelemaan, että näin te opitte muutoksista, mutta pomot sitten tekevät ilmeisesti jotain muuta sillä välillä.
Joo, ja tässä on myös se mun mielestä sellainen meidän ajan yksilökeskeisyys, että jotenkin tämä nähdään vaan, että resilienssi on nyt jokaisen yksilön omalla vastuulla. Niin pistetään ne työntekijät sinne nyt sitten kouluttautumaan resilientimmiksi. Vaikka siis tosiasiassa resilienssi on dynaaminen käsite. Se ei ole jotain staattista, mitä meillä joko on tai ei ole, vaan sen määrä elämässä vaihtelee. Ja aivan jokaisella meistä tulee hetkiä elämässä, jolloin me ollaan haavoittuvaisempia. Ja sen takia mä peräänkuulutan enemmänkin sitä, että kuinka me voitaisiin luoda sellaista työkulttuuria, sellaista yhteisöä, joka ottaa huomioon nämä resilienssin eri voimavaratekijät jo niin kuin ennaltaehkäisevästi. Koska se, että silloin kun meillä on se sellainen yhteisö, missä nämä voimavarat huomioidaan, niin silloin se kannattelee myös niitä, jotka on syystä tai toisesta sillä hetkellä haavoittuvaisempia. Ja hekin voi vahvistua siinä mukana. Ja siihen me tarvitaan kyllä sitä, että johto sitoutuu näihin asioihin.
Filosofi Juha T. Hakalalla on nyt puheenvuoro.
No niin, mä kun kuuntelin Ulrikan puheenvuoron, niin mä nyökyttelin myöskin täällä täysillä tähän, että muistelen aikaa, kun korona oli pahimmillaan päällä ja me kouluttajat teimme etänä sitten koulutuksia ja monet työyhteisöt sitten tilasivat näitä ja ne liittyi työhyvinvointiin nimenomaan ja tähän selviämiseen tästä pandemiasta ja kaikesta siitä hässäkästä. Niin sitten kun kysyttiin, että mitä te haluaisitte, millaisia toiveita teillä olisi nimenomaan niistä sisällöistä, toki meillä oli omia sisältöjä, mutta yhtenä toiveena tuli just, että puhukaa resilienssistä ja mä silloin jotenkin koin, että ilman muuta on paikallaan puhua resilienssistä, mutta jotenkin koin sen, että sitä resilienssiä ruvettiin ikään kuin käsittelemään sitten tällaisena pikalaastarina tai hoitokeinona, että siinä oli sitten joku olemuspuoli, että tavallaan esillä, että että ehkä tämä, että nyt tarvitaan sinnikkyyttä ja hampaat yhteen ja leukarintaa ja tämä mennään läpi, tämä organisaatio kestää tämän. Ja se oli tavallaan niin kuin se, mitä haluttiin kuulla, niin oli tavallaan tällainen aika yksipuolinen käsitys siitä resilienssistä. Ja tietenkin tässä oli sekin ongelma, mihin tuossa Ulrika viittasi, että tavallaan ongelma oli jo päällä ja se ei ollut missään nimessä mitään ennaltaehkäisevää puhetta resilienssistä, vaan me oltiin keskellä sitä pahimmanlaatuista hässäkkää. Mm.
Joo, kyllä. Tunnistan ihan tismalleen saman ja tavallaan on se siinäkin tilanteessa paikoillaan ikään kuin pysähtyä sen teeman äärelle ja ymmärtää, että mitä voimavaroja meillä ehkä on täällä jo sellaisia, millä me sitten selvitään tästä hässäkästä. Koska kyllähän näitä tilanteita tulee ja ei kaikki asiat me ei suinkaan osata ennakoida, vaikka kuinka parhaamme tehtäisiin. Mutta se, mikä myöskin tästä niin kuin resilienssistä on jotenkin unohtunut, on se, että ei kyseessä ole pelkästään sellainen, niin kuin, että miten me reagoidaan asioihin, mitä meillä tapahtuu, vaan me tarvitaan resilienssiä myös tämmöiseen proaktiiviseen toimintaan. Että jos me ajatellaan, että miten me halutaan lähteä luomaan jotain muutosta, jotain sellaista haluttua, toivottua tulevaisuutta, niin kyllä me sielläkin tarvitaan resilienssiä nimenomaan siihen, että me tartutaan joihinkin uusiin mahdollisuuksiin ja ikään kuin lähdetään menemään eteenpäin kohti jotain sellaista, mistä me ei välttämättä tiedetä ihan tarkalleen, että miten me tuonne päästään ja mitä kaikkea se meiltä tulee kysymään.
Mm. Niin, että jonkinnäköinen tulevaisuuskuva pitäisi olla, mutta tämähän on usein työelämässä nimenomaan se ongelma, että ei ole mitään kirkasta visiota tai sitä ei ole pystytty sanallistamaan, joten se myös on semmoinen stressaava asia, että vaikka kuinka pistää täysillä paukkuja siihen työhön, niin ei oikein tiedä, että mikä tässä on tavoitteena ja mikä on riittävää, että mihin me ollaan menossa.
Kyllä, joo, juuri näin. Ja että se vaan niin kuin, käytetään tätä termiä, jalkautetaan.
Niin.
Joo.
No, yksi stressin aiheuttajista voi olla se tunne, että joutuu jatkuvasti operoimaan vaan epämukavuusalueella, niin kuin Juha Tehakala tuossa puhuikin, että hän teki sen päätöksen, että hänpä keskittyy nyt vain niihin vahvuuksiinsa ja yrittää sitten ikään kuin neuvotella sitä työtehtävää niin, että niitä omia ikään kuin heikkouksia saisi sitten jaettua niille, joille ne sitten puolestaan ovat vahvuuksia. Että jos haluaa, mutta tästä sanotaan paljon, että jos haluaa kehittyä, niin pitäisi mennä kuitenkin sinne epämukavuusalueelle. Mitä te sanotte tästä? Että tämähän on tosiaan monelle se tunne, että joutuu vähän olemaan koko ajan ja pinnistelemään, että työ on haastavaa, mutta sitten sitä kuulee paljon, että no se on vähän hyvä, että nyt sä kehityt, kun sä joudut olemaan siellä.
Kumpi aloittaa?
No aloita sä Ulrika vaikka.
No joo, siis tämä ehkä liittyy tuohon, mitä mä äsken sanoin siitä, että kyllä niin kuin mä sanoisin, että muutos vaatii aina semmoisen pienen annoksen masokismia. Että kyllä se on niinku tyypillistä meille, että me mieluummin tehdään sellaisia asioita, mitkä on siellä nimenomaan meidän vahvuuksien äärellä ja mistä me saadaan tavallaan sitä semmoista nautintoa. Ja mieluummin sitten taas vältetään asioita, mitkä tuntuu epämukavilta ja hankalilta ja jotenkin tavallaan herättää meille sellaista vastustusta. Sehän on tälleen meidän aivot toimii. Mutta sitten taas just jotenkin niinku sen ehkä uusiutumisen, uuden luomisen kannalta, niin mä itse asiassa lainan tämän ajatuksen filosofi Esa Saariselta, joka on joskus kysynyt luennollaan, että voisiko sun mukavuusalue olla pikkusen laajempi. Että tavallaan sehän on se, missä toisaalta me myöskin niin kuin opitaan ja kehitytään, kun me hiukan venytetään sitä meidän mukavuusalueen rajaamme. Mutta toi on ihan totta, että tosi moni meistä on niin kuin ihan hirvittävän kaukana siitä omasta mukavuusalueestaan koko ajan. Ja silloin se kyllä niin kuin stressaa ja uuvuttaa ja ahdistaa.
Mm. Mitäs Juha sä sanot tähän?
No mä sanon just tällä tavalla. Mä oon vähän karikoinut tätä, kun muuten tuossa vuoden alussa oli sellainen uutinen. Kiinnitin sen jostain urheilu-uutisista. Kiinnitin huomiota siihen, kun Jukka Jalonen, eli entinen Suomen jääkiekkomaajoukkueen päävalmentaja Jukka Jalonen nykyään luotsaa Italiaa, niin siellä oli semmoinen otsikko, että Jukka Jalosen Italia rynni voittoon, eli he olivat käyneet jonkun, siellä oli ollut jotkut muutamat pelit tuolla etelämpänä Euroopassa ja Jalosen Italia todella oli voittanut kaikki pelinsä ja Jaloselta kysyttiin, että miksi, tai mikä siinä oli takana, että näin nopeasti, niin Jalosen vastaus oli, että Kyllähän se onnistuu, kun kaikki saavat käyttää vahvuuksiaan, eli saavat pelata vahvuuksillaan. Ja mä ajattelin, että just näin mä ajattelin, että tutkimusten mukaan, me ollaan jotenkin liian kirjaimellisesti, tai monet ovat liian kirjaimellisesti ajatelleet tämän, että kehitytään epämukavuusalueella ja vain tällä tavalla tapahtuu kehittämistä. Ja tämä on tullut tavallaan tuolta bisnesajattelusta, se iso ajattele isosti ja laita kovat tavoitteet ja vain voimakkaan kasvun suuntaan oikea. Se on ihan vaan semmoista bisnesjargonia ja kuitenkin on tutkimuksia jo, jotka sanovat, että noin 70% meistä koettaa kehittää itseään keskittymällä näihin heikkouksiinsa. Kuitenkin parhaiten menestyvät ne, jotka panostavat vahvuuksiinsa. Eli mä oon ruvennut kääntämään tai jopa niin päin, että me ollaan aivan liikaa siellä heikkouksien alueella ja siellä epämukavuusalueella, että pysy poissa sieltä. Et keskity vahvuuksiin ja pysy siellä. Koska niissä vahvuuksien alueella toimiminen tuottaa meille siihen arkeen iloa ja luonnollisesti me joudutaan kyllä niin kuin ikään kuin kuopimaan siellä reunamilla myöskin ja levittämään sitä niin kuin Esa Saarinen kyllä sanonut, että voisi ajatella, että se voisi olla vähän laajempikin se vahvuuksien alue, mutta ei sillä tavalla, että ehdoin tahdoin hypätään aina sinne syvään päätyyn ja räpiköidään. Siinä tulee ihan taatusti väsy vastaan siellä. Ja tämän mä sitten kun rupesin toteuttamaan tätä asiaa ja pelaamaan niillä vahvuuksilla siellä työelämässä, mä huomasin ihan oikeasti. Mä kokeilin sitä yliopistossakin toistakymmentä vuotta ja se oli todella voimaannuttavaa. Että me tehtiin vaihtokauppoja siellä organisaatiossa, asioita, joita mä en itse oikein hallinnut, niin mä kävin vaihtokauppaa sitten työkavereitteni kanssa. He iloisesti huomasivat, että tämä on heidän vahvuuttaan, tämä sun heikkous ja he tekee mielellään ja mä otin vastaavasti heiltä niitä asioita hoidettavaksi. Että mulla oli pari kolme sellaista asiaa, kun mä koin ihan aidosti, että nämä mä haltsaan ja näissä mä oon vahva ja että oli riemullista pelata niillä alueilla.
Hyvä. Mitä Surrika sanoo?
Mä nappaan kiinni heti tuosta ajatuksesta, että mun mielestä tuossa on niin paljon viisautta ja siis se, että toihan vaatii tietyn tavalla meiltä ihmisiltä myös semmoista haavoittuvaisuutta, että tavallaan onko meillä sellainen turvallinen tila siellä työpaikalla sanoa se, että nämä on mun heikkouksia ja että se on täysin ok. Että tavallaan sehän voi, siinä voi olla monenlaisia esteitä ikään kuin siinä työpaikan kulttuurissa ja tietysti ihmisessä itsessäkin, että sallinko minä itselleni sen, että minussakin on jotain heikkouksia, voinko mä myöntää, että näitä mä en välttämättä handlaa ollenkaan niin hyvin kuin sinä.
Kyllä totta kai, että pitää olla semmoinen työtiimi, missä on se psykologinen turvallisuus, että näistä asioista voidaan puhua suoraan. Tuossa Juha Hakala otti esille sen, että bisnesmaailmasta on tullut levinnyt kaikkialle tämmöinen, että pitää asettaa kovia tavoitteita. Ja se on, jos mikä tietysti stressaava tekijä, jos tuntuu, että se tavoite siellä huutaa ja et koskaan oikein tunnu sitä saavuttavan, niin mikä Ulrika Björkstam sun mielestä tavoitteiden asettamisen merkitys on nimenomaan stressin hallinnan kannalta?
No se on ehkä vähän sellainen kaksipiippunen, että silloin jos ne tavoitteet tulee jostain ulkoa päin ja jos ne on niin kuin, jos ne ei ole sidoksissa omiin arvoihin, niin silloinhan ne nimenomaan lisää stressiä. Mutta sitten taas, jos mä ajattelen tällaista jotain stressaavaa elämänvaihetta, missä on läpikäyty vaikka jotain kriisiä, niin, tai siis ihan työpaikallakin, niin kyllähän ne myöskin sellaiset arvopohjaiset tavoitteet on hirveän tärkeitä sen eteenpäin menemisen kannalta, että meillä on jotain suuntaa sille meidän toiminnalle. Ne auttaa meitä myöskin priorisoimaan, että kun on joku tiukka paikka ja meillä on selkeänä, että mikä on meille tärkeää, mikä on meille tavoittelemisen arvosta, mikä on meille niin tärkeää ja merkityksellistä, että se on niin kuin luovuttamatonta. Kyllähän me silloin ollaan motivoituneita ponnistelemaan, pistämään likoon vähän enemmän, priorisoimaan niitä meidän vähäisiä voimavaroja ja fokusoimaan myöskin siihen, että mihin me voidaan itse vaikuttaa.
Ja sä kirjoitat sun kirjassa tästä sisäisestä puheesta, että meillä on myös taipumusta sellaiseen, että jos on tilanne, että mä haluan kehittyä ja haluan ehkä muuttuakin jollakin tavalla, muuttaa asennetta, niin että onko meillä sellainen sisäinen puhe, että me uskotaan siihen, että se on mahdollista vai onko sellainen jotenkin, että no ei tuossa nyt mitään tule.
Niin, no se on ehkä vähän tämä, mistä Juhakin tuossa aikaisemmin puhui tästä mä kirjoitin tämän ärtyneen asenteen neutralointi. Se oli mun mielestä mahtavasti sanottu, että just tavallaan se, että minkälaista se mun pään sisäinen tarina siihen tilanteeseen liittyen on. Ja mihin mä niinku tavallaan ajattelen, että mihin tämä johtaa ja mitkä on ne mun omat vaikutusmahdollisuudet.
Kyllä. No mitä Juha ja Ulrika ajattelette siitä, kun yksi semmoinen stressava asia, niin kuin on puhuttukin, on se muutos, että kaikki muuttuu jatkuvasti ja työelämä muuttuu ja tavoitteet muuttuu ja järjestelmät muuttuu ja näin, niin, että se, miten me suhtaudutaan näihin muutoksiin, on tietysti avain siihen, että miten, kuinka paljon se stressaa meitä. Ja meiltähän niin kuin pyydetään ja meitä niin kuin kehotetaan, että meidän pitää nyt vaan hyväksyä nämä muutokset, mutta mitä sitten, jos suhtautuu vaikka työpaikalla kriittisesti johonkin muutokseen ja se aina leimataan muutos vasta rinnaksi, vaikka oikeasti kyse olisi siitä, että työntekijät nyt vaan tietää, että tämä muutos tuntuu hölmältä, koska nyt ollaan korjaamassa jotakin, joka ei ollut edes alun perinkään rikki.
No tämä sana muutos vasta rinta, mun mielestä johtajien pitäisi silloin niin kuin olla äärimmäisen kiinnostuneita siitä. Et ylipäätään, kun työyhteisössä ilmenee jotain negatiivisia tunteita, niin niistä just pitäisi kiinnostua. Ne on signaaleita siitä, että tässä on nyt jotain, mitä me ei ole käsitelty tarpeeksi. Mm. Täällä on ehkä jotain väärinymmärrystä, jotain, mikä ei ole tullut kuulluksi, jotain, mitä me ei olla osattu kommunikoida oikein, jotain, mitä me ei olla ehkä osattu huomioida riittävästi. Niin ne ei ole niin kuin millään lailla viesti siitä, etteikö tämä porukka olisi resilienttiä, vaan nimenomaan, että siellä on nyt jotain, mitä meidän pitää käsitellä enemmän. Niistä pitäisi kiinnostua.
Joo. No Juha T. Hakala, tässä ollaan puhuttu stressistä ja siitä, että miten sitä voi hallita, mutta mitä sä ajattelet siitä, että voiko stressi olla myös hyväksi ihmiselle?
Voihan stressi olla toki myös hyväksi ja mä nyt on sillä tavalla suhteellisen vähän puhunut stressistä, mutta olen aina jotakin sanonut siitä, kun ollaan oltu työyhteisöjen kanssa koolla, niin mä oon sanonut sen verran ainakin, että ainakin kannattaa erottaa toisistaan tämmöinen lyhytaikainen stressi ja sitten taas tämmöinen kenties kuukausia kestävä pitkäaikainen tai jatkuva stressi, että tuommoinen lyhytaikainen hetkittäinen stressihän saattaa jopa parantaa meidän suorituksia ja se voi olla jopa meille tarpeen sillä tavalla, mutta sitten taas, että sille kannattaa olla myöskin herkkä, että mikä meitä niin kuin stressaa, että pitäisi olla tarpeeksi aikaa tehdä asiat niin, että voin olla niihin tyytyväinen. Ja tavallaan pysähtyy aina välillä kysymään, että voinko tehdä asiat niin, että olen tyytyväinen niiden äärellä. Pitäisi olla mahdollisuus kokea myös mielihyvää sen työnsä äärellä ihan aidosti. Ajoittain jopa iloa siitä onnistumisesta olisi hyvä kokea. Jotenkin ajattelen sillä tavalla, että meillä on aivan liikaa työelämässä ihmisiä, jotka eivät kenties juuri koskaan pääse sitä kokemaan. Sitten pitäisi olla mahdollisuus vaikuttaa epäkohtiin. Tämä nyt vähän synkronoituu tuohonkin, mitä Ulrika edellä sanoi, että esimerkiksi tyytymättömyys on joku signaali sitten tai muutosvastarinta, että sille pitäisi olla äärimmäisen herkkä. Eli mahdollisuus vaikuttaa epäkohtiin ja olla niin kuin myöskin mahdollisuus tyytyväisyyden tunteeseen ylipäätään työn äärellä. Ja nämä stressitutkijathan sanoo, että kun joku näistä katoaa, siis yksikin elämästämme, niin ihminen vaan alkaa stressaantua. Mä en ole paljon sosiaalisessa mediassa läsnä, mutta tuolla LinkedInissä olen ja mä kiinnitin tässä varmaan viikko pari sitten huomiota yhteen pirteään poikkeukseen. Siellähän on hyvin työorientoitunutta ja semmoista kehittävää se puhe, niin eräs entinen työkaveri oli laittanut sen päivityksen, jossa hän sanoi, että oppimista oivalluksia, hyvää yhteistyötä ja onnistumisen kokemuksia. Olen tehnyt tänään hyvää työtä ja lähden hyvillä mielin viikonlopun viettoon. Ja sitten hän päättää sen jotenkin niin, että mulla on ihan mahtava työ. Ja mä hänelle laitoinkin, että tätä kuulee aivan liian ja lukee aivan liian harvoin tällaisia päivityksiä, että ihan mahtavaa, että miten me päästäisiin sellaiseen tilanteeseen, että me voitaisiin ihastella sitä omaa työtä niin kuin useammin tällä tavalla.
Erittäin hyvä ajatus, mitä sä sanot, Urka.
Joo, mun tuli mieleen yksi tämmöinen asiakastilanne, mikä olin valmentamassa ison konsernin IT-tiimiä, ja siinä oli joku tällainen niin kuin tiimivalmennus, miten saadaan tiimi toimimaan paremmin, miten niin kuin tällaisesta ihan hyvästä tiimistä hiotaan huipputiimi, joku tämän tyyppinen. Ja sitten siellä vaan muistan, en enää muistin tarkkaan, että mistä tämä tuli tämä keskustelu, mutta kuitenkin tavallaan heidän niihin prosesseihin, että miten niitä käydään, niitä projekteja, menneet projekteja läpi, että katsotaan aina ne kohdat, että missä olisi voitu tehdä paremmin, ja sitten analysoidaan, että mikä tämä bugi täällä oli ja miten me se korjataan. Ja sitten mä kysyin, että okei, no toi on ihan tosi hyvä, että teillä on tuommoiset systeemit, mutta että miten ne positiiviset poikkeukset, että kun joku asia meneekin niin kuin odottamattoman niin kuin hyvin nappiin, että tutkitteko te niitäkin niin kuin yhtä suurella hartaudella?
Mm.
No ei heillä ollut tullut koskaan mieleenkään.
Aivan.
No kannattaisiko pysähtyä ja katsoa, että mikä tästä teki tällaisen, että tämä meni näin hyvin, ja sitten monistaa sitä. Ja mä todella toivon, että he ehkä nappasivat siitä jotain toimintatapoihinsa.
Kyllä. Nyt mä voisin pyytää Urrikkaa sulta tämmöisen käytännön vinkin, että miten omaa stressitasoansa voi laskea, kun tietenkin, jos on tilanne, että on ihan hirveästi asioita mielessä ja on tunne, että mä en hallitse enää tätä kaikkea, mikä mun päässä pyörii ja mitä kaikkea mun pitäisi tehdä, niin sulla on tuossa Kehitä resilienssiä-kirjassa tällainen harjoite nimeltä vaikutuksen kehä. Pystyisit sä minuuttiin tiivistämään, että miten se tehdään?
No joo, ylipäätään kynä ja paperi on aina ystävä näissä tilanteissa, että saa vähän niin kuin tyhjennettyä sen mielen huolet paperille. Mä usein listaan ihan vaan tälleen, että mitä kaikkea mun mielessä nyt tällä hetkellä pyörii ja mistä mä oon huolissani. Ja sitten piirretään kaksi ympyrää sisäkkäin, joista se keskimmäinen on ne asiat, mihin mä voin vaikuttaa, ja ulkokehälle tulee ne asiat, mihin mä en voi vaikuttaa. Ja tähän itse asiassa mun mielestä Juha viittasikin tuossa aikaisemmin, että tavallaan se, että pyrkii sitten tuomaan enemmän huomiota niihin asioihin, mitkä on mun sen vaikutuksen kehän sisällä, että mihin mä voin vaikuttaa, miten mä voin niihin vaikuttaa. Ja tietoisesti sitten taas jättämään vähän vähemmälle niitä, mitkä on mun vaikutuksen kehän ulkopuolella, että mihin mä en voi niin kuin millään lailla itse vaikuttaa, ja sitten miettiä tavat, mitä mä voin täällä tehdä. Mutta mä lisäisin tuohon vielä sen, että joskus on myös ihan hirveän tärkeää tehdä sellainen kilpaileva lista siitä, että mitkä asiat tuottaa mulle iloa ja energiaa, varsinkin vaikeassa tilanteessa. Ja miettii myöskin sitä, että miten mä voisin näitä lisätä mun elämässäni, koska ne on vähän niitä, mistä me saadaan sitä lisähappea silloin, kun on jotenkin jotain kuormittavaa.
Juha Hakala ja Urrikka Björkstam, jos vielä ihan tähän loppuun, niin tiivistäisitte, että mitkä on teidän vinkit, että mistä saa vastavoimia stressille, mitkä ovat teidän vaikkapa itse hyviksi havaitsemianne lääkkeitä stressiä vastaan, niin mitä te sanoisitte? Aloittaako Juha Hakala vaikka?
No niin, että mulle niin kuin hyvinvointi on, tai se sanomani on, että se on niin kuin usein päätöksiä. Se on perin pienten arkisten asioiden tekemistä ja muuttamista. Se ei ole aina sitä, mitä työnantajani tekee meidän eteemme, vaan usein juuri sitä, mitä minä itse voin tehdä. Ja tässä me kyllä olemmekin aika hyviä, kun me huomaamme vain sen, että keksimään tällaisia lääkkeitä. Että monet ovat löytäneet esimerkiksi voimauttavia harrastuksia, käsityöt, luonto, taidejutut ja kaikki tällaiset. Ja nämä on tärkeitä asioita ja yllättävän voimaannuttavia juttuja myöskin sen työelämän suuntaan. Toki ne ei ratkaise, mutta ne auttaa paljon.
Kiitoksia Juha. Mitä sä Urrikka sanoisit?
Mä lainaan tähän erittäin läheistä ystävääni, joka on sanonut näin, että elämässä tarvitaan enemmän luppuaikaa, hukkaneliöitä ja tyhjiä kaloreita.
Oh, tarvii oikein miettiä. Toi oli hyvä. Kiitoksia Urrikka ja Juha, ja kiitos teille hyvät kuuntelijat. Ja tämä ohjelmahan löytyy sitten myös Areenasta ensi viikkoon.